Halo.
Bro, tak betah. Boleh saya cakap dengan Cik Mama Amir Syarif bin Mahmud?
Siapa ni?
Saya daripada Insider Raspaik, kedai motor, Jalan Keramat. Saya nak buat pengesahan maklumat rujukan bagi Cik Damia Hakim bin Mahmud Amir Syarif.
Ya.
Encik, ayah kepada Encik Damia Hakim, betul?
Ya.
Betul tak alamat tempat tinggal Cik sekarang di P99 Kampung Amir 26620 Pekan Pahang?
Betul-betul.
Okey, itu sahajalah untuk pengesahan maklumat rujukan. Terima kasih.
Okey, sama.